Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut layanan bahasa Indonesia, edisi hari Minggu 9 Februari 2020. Hari ini kami punya banyak kabar baik dan juga musik menarik untuk menemani Anda. Baik pendengar, kami akan mulai dengan Warta Berita. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita, sehari berita penting. Perbankan diharapkan bantu UMKM kembangkan SDM nasional. Wabah virus corona, Duta Besar RI di Beijing mengatakan mayoritas WNI tinggalkan Tiongkok. Berita selengkapnya disampaikan oleh Suprapto. Perbankan diharapkan dapat membantu upaya mikro, kecil, dan menengah UMKM di berbagai daerah tidak hanya terkait permodalan, tetapi juga dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia SDM nasional. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih dalam rilis yang diterima kantor berita Antara di Jakarta Minggu. Menurut dia, bila SDM tidak dipersiapkan dengan baik, maka pengelolaannya tidak akan profesional, sehingga modal yang diperoleh bisa habis begitu saja. Untuk itu, ia mengutarakan harapannya agar berbagai UMKM yang menjadi pihak penerima kredit usaha rakyat KUR juga dapat memperoleh pendampingan terkait pengembangan SDM. Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa SDM yang memiliki UMKM dinilai masih sangat terbatas kinerjanya, serta pemasarannya juga dinilai masih terbatas. Dengan adanya pelatihan, maka akan bisa mengajarkan agar bagaimana pelaku UMKM dapat membuat produknya dijual dan diminati pasar bahkan hingga global. Sebagian besar warga negara Indonesia sudah meninggalkan Tiongkok menyusul adanya imbauan Kedutaan Besar RI di Beijing pekan lalu. Sementara itu, sebanyak 2.651 orang dinyatakan sembuh dari paparan virus corona jenis baru hingga Minggu pagi. Hal itu dikatakan Duta Besar RI untuk Tiongkok Jauhari Uratmangun saat dihubungi dari Jakarta Minggu. Sebelumnya, KBRI Beijing mengimbau kepada warga negara Indonesia yang masih berada di beberapa daerah di Tiongkok selain Provinsi Hubei untuk pulang ke Indonesia agar terhindar dari segala kemungkinan terpapar 2019 nCoV. Hingga Minggu pagi, paparan virus menewaskan 812 orang. Selain imbauan dari KBRI, kepulangan warga negara Indonesia tersebut juga disebabkan adanya pengumuman dari Kementerian Pendidikan China MOE mengenai perpanjangan masa libur semester tahun baru Imlek hingga batas waktu yang belum ditentukan. Duta Besar Jauhari juga mengungkapkan bahwa 7 WNI yang masih berada di Provinsi Hubei sebagai epicentrum wabah corona dalam kondisi sehat. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, pemerintah siap menggandeng generasi milenial sebagai partner yang diyakini akan menjadi tumpuan masa depan dan memainkan peran penting dalam konteks kemajuan Indonesia serta dunia ke depan. Hal itu dikatakan Jerry Sambuaga dalam informasi tertulis yang diterima Antara di Jakarta Minggu. Karakter milenial yang menurut Jerry lebih kreatif dan berorientasi pada hasil juga akan makin mewarnai seluruh sistem kehidupan ke depan. Pemerintah berharap para pelajar dan mahasiswa yang saat ini didominasi generasi milenial bisa terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk terlihat dan memberi masukan untuk program-program strategis ke depannya. Wamendak mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan dari Persatuan Pelajar Indonesia PPI yang bisa diadakan di Jakarta, ibu kota Indonesia. Menurutnya, ini adalah simbol bahwa milenial khususnya pelajar dan mahasiswa Indonesia ingin membangun konektivitas secara moral dan emosional dengan tanah airnya. Daya tampung bendungan yang akan dibangun di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, untuk memenuhi kebutuhan air bersih sebagai persiapan pemindahan ibu kota negara Indonesia mencapai 11,6 juta meter kubik. Hal itu dikatakan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Penajam Pasir Utara, Niko Herlambang, ketika dihubungi kantor berita Antara di Penajam Minggu. Selain sebagai sarana tampungan air baku untuk pemenuhan ketersediaan air bersih ibu kota negara Indonesia yang baru, menurut dia pengembangan bendungan Sepaku tersebut juga untuk pengendalian banjir. Dengan adanya bendungan Sepaku itu, lanjut Niko Herlambang, ketersediaan air baku untuk pengolahan air bersih lebih terjamin, baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Bendungan tersebut juga dijadikan daerah pariwisata waduk serta untuk konversi kawasan das atau daerah aliran sungai Tengin Baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sedikitnya sejumlah wilayah di Kabupaten Sepaku, yakni Desa Argomulyo, Sukomulyo, dan Desa Tengin Baru dengan luas lebih kurang 378 hektar masuk dalam proyek pembangunan bendungan untuk penyediaan air bersih. Warta berita ini disampaikan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Jumlah korban meninggal akibat virus corona di daratan Tiongkok mencapai 811 orang hingga 8 Februari. Jumlah ini melebihi kematian akibat epidemik SARS pada 2002 hingga 2003. Komisi Kesehatan Nasional menyebutkan kematian baru pada Sabtu 8 Februari mencapai rekor harian yakni 89 kematian. Jumlah ini melampaui total lebih dari 774 yang meninggal akibat SARS atau infeksi saluran pernapasan berat. Sebanyak 81 kematian akibat virus corona berada di Provinsi Hubei, Tiongkok Tengah, tempat virus telah menginfeksi sebagian besar orang. Kematian baru di ibu kota Hubei, Wuhan, yang menjadi lokasi munculnya virus, mengalami penurunan yang langka. Kasus infeksi baru pada Sabtu mencatat penurunan pertama sejak 1 Februari, berkurang lagi di bawah 3.000 menjadi 2.656 kasus. Sebanyak 2.147 kasus diantaranya berada di Provinsi Hubei. Profesor Epidemiologi di Sekolah Kesehatan Masyarakat di Universitas Michigan, Joseph Eisenberg, mengatakan terlalu dini untuk menentukan apakah epidemik tersebut sedang mencapai puncaknya lantaran ketidakpastian dalam jumlah kasus. Total kasus virus corona terkonfirmasi di Tiongkok mencapai 37.198 kasus, demikian data Komisi Kesehatan. Pasien-pasien yang baru pulang dari Tiongkok mulai mendatangi rumah sakit Tiongkok di Jambia dengan keluhan batuk. Akan tetapi, pasien-pasien tersebut tampak tidak mendapatkan penanganan yang seharusnya dan seorang dokter yang menangani pasien-pasien tersebut berhenti datang ke rumah sakit tanpa alasan yang diketahui. Saat ini, keberadaan virus corona baru nCoV memang belum terkonfirmasi ada di benua Afrika. Akan tetapi, otoritas kesehatan global menunjukkan kekhawatiran bila suatu saat virus yang menyebabkan wabah tersebut masuk ke benua Afrika. Alasannya, beberapa pekerja kesehatan di benua tersebut menyatakan bahwa mereka tidak siap untuk menghadapi wabah tersebut. Hal itu dikatakan manajer operasi darurat di Afrika untuk Badan Kesehatan Dunia WHO, Dr. Michael Yao, seperti dilansir India Today Minggu. Kekhawatiran ini juga diungkapkan oleh seorang pekerja bernama Fundi Sinkala di Sino Samvia, Prinsip Hospital, yang terletak di kota pertambangan Kit. Salah satu perusahaan Tiongkok yang menjalankan proses pertambangan di area tersebut memiliki kantor pusat di Wuhan, Tiongkok, yang merupakan asal mula munculnya wabah. Warta berita terakhir, Iran memiliki angkatan udara yang sangat tangguh di tengah jumlahnya pembatasan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat sejak revolusi Islam pada 1979. Hal itu dikatakan pemimpin spiritual Ayatullah Ali Khamenei berbicara di hadapan para komandan beserta staf pasukan udara pada Sabtu. Khamenei, seperti dilaporkan kantor berita IRNA, mengatakan Iran memperingati revolusi Islam ke-41 saat Shah Muhammad Reza Pahlavi, dukungan Amerika Serikat, berhasil digulingkan. Republik Islam bersumpah akan meningkatkan kekuatan militer mereka kendati ada tekanan dari negara-negara barat untuk mengekang kemampuan militer Iran, termasuk program rudal balistiknya. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini mengambil judul WNI dari Wuhan dalam keadaan sehat. Kondisi warga Indonesia yang berada di Pulau Natuna, Kepulauan Riau setelah dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok, mengembirakan. Mereka tak menunjukkan tanda-tanda sakit. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Laksamana Madya Yudo Margono di Natuna Selasa 4 Februari lalu menyatakan, warga negara Indonesia WNI yang dievakuasi dari Wuhan dalam keadaan sehat sampai hari ini ketika observasi. Ia mengatakan warga Natuna bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa perlu resah. Yang perlu diperhatikan adalah menjaga kesehatan, terutama dengan menggunakan masker. Sebanyak 237 WNI yang sebelum ini tinggal di Wuhan, ditambah satu warga negara asing, yaitu suami dari WNI, 5 anggota tim Aju atau Advent, dan 42 tim anggota penjemput kini diobservasi di Hanggar Landasan Udara Raden Sajat, Pulau Natuna. Mereka diobservasi selama 14 hari terhitung sejak kedatangan pada Minggu 2 Februari lalu. Menurut Yudo, permukiman terdekat warga terletak di Penagi, Kecamatan Bunguran Timur, berjarak 1,3 km dari lokasi observasi. Jarak tersebut aman karena aktivitas WNI yang diobservasi dibatasi di sekitar hanggar. Sementara itu, Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto di Jakarta Selasa menyatakan akan menjamin kesehatan warga negara Indonesia WNI yang baru dievakuasi dari Wuhan maupun masyarakat yang tinggal di Natuna. Terawan tidak sekedar menjamin, tetapi menegaskan akan menjaminkan badannya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Oleh karena itu, pihaknya ada di garda depan saat pesawat datang. Ia masuk pertama ke dalam pesawat, menyapa seluruh warga sehat dari Wuhan yang datang. Mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto Jakarta itu menegaskan, komunikasi yang baik perlu, sudah, dan akan terus dilakukan menyikapi adanya kekhawatiran warga Natuna. Ia memastikan langkah penanganan yang dilakukan terkait dengan evakuasi WNI dari Wuhan hingga observasi di Natuna sudah memenuhi standar yang ditetapkan WHO. Menurut dia, media asing pun memuji langkah yang dilakukan pemerintah RI dalam menangani evakuasi warganya dari Wuhan, termasuk standar dan pemakaian perlengkapan keamanan yang digunakan. Terawan menandaskan ini adalah operasi cepat, kilat, dan harus tepat. Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah menjelaskan alasan Pulau Natuna dipilih menjadi tempat observasi terhadap 238 orang yang baru kembali dari Wuhan. Menurut Presiden, Natuna pulau yang paling siap. Semua yang diobservasi sebenarnya sehat. Observasi selama 14 hari dilakukan sesuai protokol kesehatan. Setelah 14 hari, mereka dapat kembali ke keluarga masing-masing. Sekian sorotan minggu ini.
Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 9 Februari 1946 Persatuan Wartawan Indonesia didirikan. Persatuan Wartawan Indonesia, selanjutnya dikenal dengan nama PWI, adalah organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia. Pada Kongres Wartawan yang diadakan di Solo tersebut, tepatnya tanggal 9 Februari 1946 di Solo, menyepakati untuk didirikan suatu organisasi dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia. Tujuan organisasi PWI adalah untuk menyatukan seluruh wartawan beserta semua potensi yang dimilikinya. Dalam kongres itu, Sumanang terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia pertama. Pada tahun 1985, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985, hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia pun secara resmi menjadi Hari Pers Nasional. Beralih ke peristiwa 9 Februari 1965, Perang Vietnam atau disebut juga Perang Indochina Kedua dimulai. Perang Vietnam atau yang disebut juga Perang Indochina Kedua dimulai pada tanggal 9 Februari 1965. Sebelumnya Perang Indochina Ke-1 terjadi ketika bangsa Vietnam berperang melawan Prancis yang berakhir kekalahan Prancis di tahun 50-an. Pada tanggal 9 Februari dapat dikatakan awal mula Perang Indochina Kedua dengan ditandai kedatangan batalion pertama tentara perang Amerika Serikat yang dikirim ke Vietnam Selatan. Batalion ini merupakan pasukan pertahanan udara yang tergabung dalam Korps Marinir Amerika. Pengiriman pasukan perang Amerika tersebut menimbulkan protes dari berbagai penjuru dunia. Perang Vietnam berakhir di awal tahun 70-an. Kita akhiri dengan 9 Januari 2011, Iran Air penerbangan 277 jatuh. Iran Air penerbangan 277 jatuh setelah pesawat tersebut tidak jadi mendarat diakibatkan cuaca buruk di Bandar Udara Urmia, Provinsi Azerbaijan Barat, Iran. Pesawat dengan rute penerbangan Bandar Udara Internasional Mehrabad, Tehran, Iran, dan Urmia adalah Boeing 727-286 ADV milik maskapai Iran Air dengan registrasi EPIRP. Sedikitnya 77 orang tewas dan 26 terluka. Upaya penyelamatan diperparah dengan adanya salju yang tebal di lokasi tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Selamanya darimu. kepadamu. Kini cintaku telah kau bagi, tak sanggup ku hadapi semua ini. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa bila tak memeluk dirimu. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa suaramu. Aku tak biasa. Aku tak biasa.
Itulah tadi Alda dengan Aku Tak Biasa. Anda pun masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya pendengar, kami punya kabar dari Indonesia dalam Indonesiaku. Indonesiaku hari ini membahas Menpora berkomitmen kembalikan kejayaan olahraga Maluku. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menandatangani komitmen bersama untuk mengembalikan kejayaan dunia olahraga di Provinsi Maluku, terutama sebagai gudang atlet berprestasi di masa mendatang. Komitmen bersama tersebut ditandatangani Menpora saat meninjau dan berdialog dengan atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar atau PPLP Maluku yang dipusatkan di lapangan Mandala Remaja Karang Panjang Ambon, Rabu 5 Januari. Komitmen yang ditandatangani tersebut berisikan tulisan tangan Menpora yang berbunyi, kita harus kembalikan lagi Provinsi Maluku sebagai gudang atlet dan penyumbang medali emas terbanyak untuk tim-tim nasional bagi semua cabang olahraga atau cabur. Maluku hebat, talenta banyak. Menurut Menpora, Maluku sejak dulu dikenal sebagai gudang atlet, bahkan pernah ada klub sepak bola yang cukup tenar, yakni Persatuan Sepak Bola Ambon atau PSA. Tetapi saat ini, klub tersebut tidak dikembangkan lagi. Ia menyambut gembira komitmen Gubernur Maluku, Murad Ismail, dan Pemprov untuk membangun kembali kejayaan Maluku di bidang olahraga. Menpora mengakui, selama ini banyak talenta atlet berasal dari Maluku, tetapi ternyata mereka malah muncul membela daerah lain di tanah air. Penyebabnya, situasi dan kondisi di Maluku tidak memungkinkan mereka untuk berprestasi bagi daerahnya. Ia meminta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kadispora dan juga Gubernur agar pengembangannya hanya konsentrasi ke cabur-cabur unggulan dan memungkinkan untuk Maluku bisa berprestasi. Ia menegaskan, talentanya ada, jangan semua cabur digarap. Dia mencontohkan Maluku yang sejak dahulu terkenal melahirkan petinju berkualitas dan berprestasi lebih konsentrasi untuk pengembangan cabang olahraga bela diri, termasuk atletik dan dayung. Ia juga mengatakan, misalkan butuh atlet tinju yang akan dikirim ke event regional maupun internasional, baik SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade, tinggal cari saja di Maluku. Dia berharap melalui pola pembinaannya sistematis, maka dapat dipastikan kejayaan Maluku sebagai daerah penyumbang atlet berkualitas dan berprestasi di tanah air dapat dikembalikan. Ia menekankan, pembinaan saat ini hendaknya diprioritaskan untuk usia dini, di samping sarana dan prasarana olahraga perlu diperbaiki kualitasnya dan sesuai standar yang dibutuhkan melalui sinergitas antara pusat maupun daerah. Baik pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world. Kita di sini tanpa suara, dan aku resah harus menunggu lama kata darimu.
Mungkin butuh kursus merangkai kata sayang padamu, aku
ku sayang padamu. Semua isi di hati dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam. Padamu, aku sayang padamu.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami dalam layanan Bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda sebuah acara tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata mengunjungi Bukit Kapur Sekapuk di Gresik, Provinsi Jawa Timur, untuk mengunjungi objek wisata yang di-instagramable. Gresik adalah salah satu kota di Jawa Timur yang lebih dikenal dengan kawasan industrinya dan bukan karena kawasan pariwisatanya. Ternyata Gresik mempunyai tempat yang menarik perhatian wisatawan karena mempunyai spot yang instagramable, yaitu Bukit Kapur Sekapuk. Tempat ini terletak di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan menggali tambang Gunung Kapur. Mulanya, Bukit Kapur Sekapuk ini hanya salah satu dari beberapa perbukitan kapur di Gresik. Kemudian pada tahun 1950-an, bukit ini mulai digali, digergaji, dan dipahat. Akibat penggalian dan pemahatan liar oleh para warga, terbentuklah sebuah arsitektur yang eksotis dan menawan. Bukit Kapur Sekapuk ini baru direnovasi. Bangunannya yang disebut-sebut mirip dengan bangunan peradaban Yunani kuno ini sudah bertambah fasilitasnya, seperti penambahan rumah-rumah kecil yang berbentuk bulat dengan dinding terbuat dari kayu, serta dilengkapi dengan pintu yang cocok dijadikan spot untuk bersuap foto. Selain itu, ada juga patung-patung yang berukuran besar dan juga cerukan yang menyerupai danau kecil yang di dalamnya terdapat danau-danau berukuran lebih kecil dengan air berwarna hijau. Jika dilihat dari atas, akan sangat kontras warna Bukit Kapur dan warna air danau tersebut, sehingga karena keindahannya, danau ini cocok dijadikan latar belakang untuk berfoto. Selain untuk berfoto, biasanya pengunjung yang suka tantangan akan menceburkan diri ke air tersebut dari atas bukit untuk menambah foto perjalanan mereka. Kawasan ini terbentang sepanjang 2 hingga 3 km. Akses untuk menuju Bukit Kapur Sekapuk ini masih belum rata. Tetapi walaupun demikian, Anda bisa menggunakan mobil, motor, dan berjalan kaki untuk menjelajahinya. Tidak sulit menemukan lokasi Bukit Kapur Sekapuk ini, karena di sekitar lokasi akan banyak kendaraan pengangkut kapur yang lalu lalang. Bila Anda sedang berlibur ke Jawa Timur, carilah waktu yang cukup untuk mengunjungi dan menikmati keindahan Gunung Kapur Sekapuk di Gresik, Jawa Timur. Baiklah, saudara pendengar, kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama dan topik yang lebih menarik. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
Sedalam cinta yang aku punya.
Anda masih bersama kami dalam pelayanan Bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi menarik tentang Indonesia dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, Warna-Warni kali ini membahas aplikasi pertanian pintar Indonesia raih penghargaan internasional. Aplikasi pertanian pintar Nyayur.id yang dikembangkan oleh putra bangsa yaitu Imam Pesuwaryantoro dan Fajar Budilaksono memenangkan kompetisi Startup XS Changemakers Seed Grant Opportunity 2020 pada tanggal 31 Januari lalu. Ada beberapa negara yang ikut seperti Amerika Serikat, India, Ghana, Costa Rica, Tanzania, India, Bangladesh, Denmark, Nigeria, dan masih banyak lagi. Kompetisi ini pun diikuti oleh para peserta antara 18 sampai 35 tahun. Nyayur.id adalah platform pertanian cerdas yang memasok barang pertanian dan menyediakan layanan pembelian. Mereka menyediakan produk kelas terbaik dari vendor, distributor maupun petani dengan dukungan solusi seperti pasar pertanian, sistem pembelian, dan perkiraan stok untuk pemilik bisnis sebagai pengganti manajer pembelian atau tugas manajer pengendali biaya. Masih dalam pengumuman di laman resmi startupxs.com ditulis, proposal bisnis mereka dirancang dengan baik, menarik, dan sangat cocok untuk mendukung Changemaker Seed Grant. Imam Pesuwaryantoro, salah satu inisiator dari Nyayur.id bersyukur atas pencapaian ini. Seperti dilansir dari Good News from Indonesia, Imam tidak menyangka dapat meraih penghargaan ini. Setelah memenangkan penghargaan Startup XS Changemaker Seed Grant Opportunity 2020, dia dan rekannya Fajar Budilaksono berencana untuk mengembangkan inovasi lainnya di bidang Smart Drone for Agriculture dan Greenhouses untuk proses akselerasi teknologi transfer di sektor Smart Agriculture di tahun 2020 ini. Saudara, sekian Warna-Warni kali ini.
Maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu, membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun semua
cinta.
Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan lagu lagi dari Indonesia beserta informasinya dalam informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu berjudul Nona yang dinyanyikan oleh Rizky Febian. Penyanyi dari pelawak kenamaan Indonesia ini namanya mulai dikenal sejak merilis single berjudul Kesempurnaan Cinta pada tahun 2015. Sejak itu karyanya terus mewarnai dunia musik Indonesia. Pada Januari 2020 ini Rizky merilis album terbarunya berjudul Jejak. Namun single hits terdahulunya yang sudah terkenal tidak termasuk dalam album ini. Salah satu lagu andalan album ini berjudul Nona. Nona menceritakan tentang kisah cinta seorang yang tak kunjung mendapatkan jawaban pasti dari sang pujaan hati, meski cintanya tak bertepuk sebelah tangan. Baiklah, saudara pendengar, inilah lagu Nona oleh Rizky Febian.
Jangan tunggu lama-lama, tuh bisa ungkapkan semua yang ku tunggu.
Padamu hanya dirimu yang buatku bertanya-tanya ingin. hanya padamu. Jangan tunggu lama-lama untuk bisa ungkapkan semua. Yang ku tunggu adalah jawabanmu. Jujur selalu ku nantikan jawaban dari dirimu. Hanya satu kata, iya, iya. Sungguh lunak hanya dirimu buatku terpana, hanya kaulah dambaanku. Nona, hanya kaulah yang kutunggu. Jangan tunggu lama-lama untuk bisa ungkapkan. Jangan lama-lama, cukup ya. Kau satu-satunya jawaban temanku.
Voice of Indonesia.
Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah. Larut dalam dekapanmu setiap saat. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Terlelap dalam belayanmu, takkan pernah ku lepas. Biarlah dirimu ku manja dalam pelukan. Kemulai setiap gerakanmu membuatku selalu rindu. Ku kecup lembut bibirmu, ku sayang padamu. Sayang padamu. Oh, oh, oh. Kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Oh, 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 oh,
Tidak terasa sudah hampir 1 jam kami menemani Anda dalam layanan Bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Kirimkan kritik dan saran Anda atas apa yang Anda telah dengarkan. Anda bisa kirimkan kritik dan saran ke email kami voi@voinews.id ataupun Facebook kami The Voice of Indonesia. Baik pendengar, kami tim Voice of Indonesia masih punya banyak kabar baik untuk Anda. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.